Քրիստոֆը, առանց այդ հետապնդելու, որոշ համբավ էր ձեռք բերել Փարիզյան շրջաններում, ուր նրան մցրել էին Սիլվենկոնը և Գուժառը։ Նրա ինքնատիպ դեմքը, որ երկու բարեկամներից մեկնումեկի հետ շարունակ տեսնում էին պրեմիերաների և համերգների ժամանակ, նրա տգեղ, բայց հուշկու արտաքինը, նույնիսկ նրա անձի, նրա կեցվածքի ծիծաղելի կողմերը, նրա ընդոստ և ձախլիկ շարժուձևը, երբեմն Երևան եկող տարօրինակ բռնկումները, բնացին, բայց լայն ու յուրօրինակ խելքը, ինչպես նաև վիպական այն պատմությունները, որ տարածում էր Սիլվենկոնը Գերմանիայում, ոստիկանության հետ նրա ունեցած արկածների և ընդհարումների, ինչպես նաև Ֆրանսիա փախչելու մասին, Քրիստոֆի վրա էին բևեռել պարապ և անհանգիստ հետաքրքրասիրությունը, կոսմոպոլիտական հյուրանոցի այն մեծ սալոնի, ում դիմում էր ամբողջ Փարիզը. Քանի դեռ նա զգույշ էր, դիտում էր, լսում, աշխատում էր հասկանալ նախքան արտահայտվելը. Քանի դեռ ծանոթ չէին նրա ստեղծագործություններին և մտքերին, բավական բարյացակամ էին նրա նկատմամբ. Ֆրանսիացիներին հաճելի էր, որ նա չէր կարողացել մնալ Գերմանիայում. Առանձնապես Ֆրանսիայի երաժիշտները զգացված էին, որ գերմանական երաժշտության մասին Քրիստոֆի արտահայտած անարդարացի մտքերը, կարծես նրանց արված մի մեծարանք լիներ. Իրականում խոսքը վերաբերում էր նրա հին դատողություններին, որոնց մեծ մասի տակ նա այսօր չէր ստորագրի. Մի ժամանակ գերմանական ինչ-որ հանդեսում տպագրված մի քանի հոդված, որոնցից Սիլվենկոնը հանել էր մի քանի պարադոքս, և իրենից էլ բավականին ավելացնելով տարածել. Քրիստոֆը հետաքրքրում էր նրանց, և բացի այդ էլ, անվնաս էր, ոչ ոքի տեղը չէր բռնում. Ցանկության դեպքում կարող էր լինել այս կամ այն խմբակի գլխավորը. Բավական էր, որ ոչինչ չգրի, կամ որքան կարելի է քիչ գրի, մանավանդ չկատարի իր ստեղծագործությունները, և դրանք սնուցի Գուժառի և նրա նմանների գաղափարներով, և դա բոլոր նրանց համար, ովքեր իրենց նշանաբան էին վերցրել հայտնի ասացվածքը, բայց մի քիչ փոփոխած. «Իմ բաժակը մեծ չէ, բայց ես խմում եմ ուրիշի բաժակից»։ Ուժեղ անհատականության տեր մարդը ազդեցություն է գործում երիտասարդների վրա, որոնք ավելի շուտ զբաղված են զգալով, քան թե գործելով. այդպիսիք քիչ չէին Քրիստոֆի շուրջը. Դրանք ընդհանրապես պարապ, կամազուրկ, կյանքի նպատակ և իմաստ չունեցող արարածներ էին, որոնք վախենում են աշխատասեղանից, վախենում են իրենք իրենց հետ մենակ մնալուց, անվերջ նստում են բազկաթոռին, թափառում են սրճարանից թատերասրահ, փնտրում են ամեն տեսակի պատրվակ տուն չգնալու, իրենք իրենց հետ դեմ առ դեմ չհանդիպելու համար. Նրանք գալիս, տեղավորվում և ամբողջ ժամեր ձգում էին այն անիմաստ խոսակցությունները, որոնցից հետո զգում ես, որ ստամոքսդ փրկվում է. Իսկ նրանց մոտ միշտ նույն սրտխառնոցն էր, կուշտ լինելու և միաժամանակ քաղցի զգացումը, երբ ուտել ես ուզում, բայց պատառը մնում է կոկորդում. Նրանք պտտվում էին Քրիստոֆի շուրջը ինչպես Գյոթեի գանգրամազ շունը, ինչպես պարազիտ թրթուրները, որոնք դարանակալ հսկում էին մի էակ ճանկելու, որպեսի կարչեն նրան մինչև իրենց կյանքի վերջը. Սնափար հիմարը հաճույք կզգար պարազիտների այդ շքախմբից. Բայց Քրիստոֆը չէր սիրում կուրքի դեր խաղալ. Բացի այդ, նա իրեն վատ էր զգում իր երկրպագուների ապուշ խորամանկություններից. Երկրպագուներ, որոնք այն ամենի մեջ ինչն անում էր, փնտրում էին անհեթեթ դիտավորություններ, ռնանականություն, նիցշեյականություն, ռոզենկրեյցերություն, հերմոֆրոդիտություն. Քրիստոֆը վրընդեց նրանց. Նա պասիվ դեր խաղալու համար չէր ստեղծված. Նրա մեջ ամեն ինչ ձգում էր գործողության. Նա դիտում էր, որպեսի հասկանա, և ուզում էր հասկանալ, որպեսի գործի. Ազատ լինելով որևէ խմբի պատկանելու դերից և նախապաշարումներից, նա հավաքում էր տեղեկություններ ամեն ինչի մասին, կարդում, ուսումնասիրում երաժշտական մտածողության բոլոր ձևերը, և մյուս երկրների ու մյուս ժամանակաշրջանների երաժշտական արտահայտության միջոցները. Եվ նույնիսկ յուրացնում էր այն, ինչ անկեղծ և ճշմարիտ էր թվում նրան։ Ի տարբերություն իր ուսումնասիրած ֆրանսիական արվեստագետների, նոր ձևերի այդ հանճարեղ հնարագետների, որոնք իրենց սպառում են անվերջանալի գյուտերով, բայց կես ճանապարհին են թողնում այդ գյուտերը, նա ձգտում էր ոչ այնքան նորացնել երաժշտական լեզուն, որքան նրան հաղորդել ավելի մեծ էներգիա. Ոչ թե հազվագյուտ, այլ ուժեղ լինելու մասին էր հոգում։ Այդ կրքոտ ուժը հակադրվում էր ֆրանսիական ոգու նրբությանն ու չափավորությանը։ Արհամարում էր ոճը, ոճի համար և արվեստը, արվեստի համար սկզբունքը։ Ֆրանսիական լավագույն արվեստագետները նրա վրա պերճանքի առարկաներ արտադրող բանվորների տպավորություն էին գործում։ Նույնիսկ Փարիզյան ամենից ավելի ընտիր բանաստեղծներից մեկը զվարճացել էր, կազմելով ժամանակակից ֆրանսիական պոեզիայի արտադրական ցուցակը, ուր բերված էր յուրաքանչյուր բանաստեղծ իր նյութեղենով, ապրանքով, արտադրանքով։ Այնտեղ թվարկած էին բյուրեղյա ջահեր, արևելյան գործվածքներ, ոսկե և բրոնզե մեդալներ, հարուստ այրի կնոջ ժանյակներ, բազմերանգ քանդակներ, ծաղկանկար հաղճապակիներ, որոնք դուրս էին գալիս այս կամ այն գրչակցի ֆաբրիկայից։ Նա իրեն էլ պատկերել էր գրական ընդարձակ արհեստանոցի մի անկյունում, հին գորգեր կարկատելիս կամ գործածությունից դուրս եկած հին նիզակների ժանգը հանելիս։ Արվեստագետի այդ պատկերացումը, որպես լավ բանվորի, որն ուշադրություն է դարձնում միմիայն իր արհեստը կատարելագործելուն, վեհությունից զուրկ չէր, բայց Քրիստոֆին չէր գոհացնում։ Լիովին ընդունելով հանդերձ այդ բանաստեղծի պրոֆեսիոնալ արժանապատվությունը, արհամարանք էր տածում դեպի այն խեղճությունը, որ համակել էր նրանց։ Չէր կարողանում հասկանալ, որ նրանք գրում են գրելու համար, խոսում են խոսելու համար։ Քրիստոֆը բարրեր չէր ասում, այլ բարրերով ուզում էր արտահայտել իրերի էությունը։ «Ei disse cose, e voi dite parole»։ Հանգստի ժամանակաշրջանից հետո, ուր նա զբաղված էր եղել մի նոր աշխարհ ներծծելով, Քրիստոֆի միտքը հանկարծ համակվեց ստեղծագործելու պահանջով։ Այն հակադրությունը, որ նա զգում էր Փարիզի և իր միջև, հարյուրապատկում էր նրա ուժը, ավելի ցայտուն դարձնում նրա անհատականությունը։ Հորդուն կրքերի հրամայական պահանջն էր այդ։ Այդ կրքերը բազմազան էին, բայց բոլորն էլ միևնույն եռանդով էին զգացվել տալիս իրենց։ Հարկավոր էր ստեղծագործել և սիրտը բեռնաթափել հորդուն սիրուց և ատելությունից, կամքից և հրաժարումից և այն բոլոր դևերից, որոնք ընդհարվում էին նրա մեջ և ապրելու հավասար իրավունք պահանջում։ Հենց որ սփոփվում էր մի որևէ կրքից, այն որևէ ստեղծագործության մեջ արտահայտելով, երբեմն նույնիսկ համբերություն չէր ունենում ավարտելու, նետվում էր ընդառաջ հակադիր մի կրքի, բայց հակասությունն առերևույթ էր, միշտ փոփոխվելով, միշտ էլ նույնն էր մնում։ Նրա բոլոր ստեղծագործությունները դեպի նույն նպատակը տանող տարբեր ճանապարհներ էին։ Նրա հոգին լեռան պես էր, նա այնտեղ էր բարձրանում բոլոր արահետներով։ Այդ արահետներից ոմանք մնում էին ստվերի մեջ և նրբորեն ոլորվում։ Մյուսները բարձրանում էին ուժգնապես, քարքարոտ էին, ուշոք, և շեշտակի տանում էին դեպի արևը։ Եվ բոլոր ճանապարհները տանում էին դեպի գագաթին նստած աստվածությունը։ Սերը, ատելությունը, կամքը, ինքնահրաժարումը, հոգու բոլոր ուժերը, որ կատարելապես շիկացած են, հպվում են հավիտենությանը և արդեն իսկ մաստակից են նրան։ Ամեն մարդ այն կրում է իր մեջ։ Հավատացյալը և անհավատը, նա, ով կյանքը տեսնում է ամուր, և նա, ով այն ժխտում է ամենուր, և նա, ով կասկածում է ամեն բան, թե կյանքը և թե կյանքի ժխտումը։ Այդպես էր նաև Քրիստոֆը, որի հոգին ընդգրկում էր միաժամանակ այդ բոլոր հակասությունները։ Բոլոր հակասությունները ձուլվում են հավիտենական ուժի մեջ։ Քրիստոֆի համար կարևորը այդ ուժն արթնացնելն էր իր և ուրիշների մեջ։ Փայտի խուրցեր նետելը խարույկի վրա, բոցավառելը հավիտենականության կրակը։ Մի մեծ բոց էր բարձրացել նրա սրտում Փարիզի հեշտալի գիշերվա մեջ։ Նա կարծում էր, թե ազատ է որևէ հավատից, այնինչ ամբողջապես հավատի ջահ էր։ Ոչինչ չէր կարող ավելի լավ նշանակետ լինել ֆրանսիական հեգնանքի համար։ Հավատը այն զգացմունքներից մեկն էր, որը ամենից քիչ է ներում նրբացած հասարակությունը, որովհետև նա կորցրել է այդ հավատը։ Երիտասարդների երազանքների նկատմամբ մարդկանց մեծ մասի տածած խուլ և ծաղրական թշնամանքի մեջ շատ մեծ տեղ է գրավում այն դառը միտքը, որ իրենք էլ այդպես են եղել մի ժամանակ, իրենք էլ են ունեցել այդ փառասիրական երազանքները, որոնք կյանքում չեն իրականացել։ Բոլոր նրանք, որոնք բացասել են իրենց հոգին, բոլոր նրանք, որոնք իրենց մեջ մի որևէ ստեղծագործական միտք են կրել, բայց այն չեն իրագործել, այսպես են մտածում. Քանի որ չեմ կարողացել իրագործել այն, ինչ երազել եմ, ինչու այդ պետք է հաջողվի նրանց, չեմ ուզում, որ նրանք հաջողակ լինեն ինձանից։ Որքան հետդագաբլերներ կան մեր հասարակության մեջ, ինչպիսի խուլ չարակամություն նոր և ազատ ուժերը ոչնչացնելու համար, ինչպիսի գիտություն, որպեսի այդ ուժերը սպասեն լռությամբ, հեգնանքով, հաղթեն ուժասպառ անելով և հարմար պահին գործի գցեն որևէ նենգամիտ գայթակղություն։ Այդ տիպը հանդիպում է բոլոր երկրներում։ Քրիստոֆին էլ էր ծանոթ այդ, որովհետև նրան հանդիպել էր Գերմանիայում։ Այդ տիպի մարդկանց դեմ Քրիստոֆը զրահավորված էր։ Նրա պաշտպանության սիստեմը պարզ էր, նա առաջինն էր հարձակվում։ Նրանց առաջին քայլերից իսկ պատերազմ էր հայտարարում։ Այդ վտանգավոր բարեկամներին հարկադրում էր թշնամի դառնալ։ Բայց եթե այդ շիտակ քաղաքականությունը ամենից ավելի զորավոր միջոց է ինքնապաշտպանության համար, ապա արվեստագետի հաջողությանը նպաստելու տեսակետից ամենևին էլ օգտակար միջոց չէր։